Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Пасад готовий посередничать у досягненні міру. У Сакрафана розпочалася зустріча пробащі на користь Синода. У другій частці програми наша рубрика присвячена соціальному вученню Костьола. 30 красавіка вас вітає Марія Володіна. Кожне покликання – неопрацьований алмаз, який треба відшліфувати, опрацьовувати, надати йому форму з усіх боків, нагадав Франтішек у відеоролику папської сусвітньої сітки молитви, обвящаючи інтенцію на май. Добрий святар, законниця, повинні перш за все бути людьми сформованими, опрацьованими Божою ласкою, людьми, які усвідомляють свої обмежування і готові вести молитовне життя, присвятити себе свідченню Євангелія, зазначив святий отець, підкреслюючи, що їх підрихтовка повинна бути цілісною. Яна повинна починатися уже з семінарії і новіціату у непосреднім контакті з життям інших людей, що має основотворне значення. Пантифік підкреслив, що формація не завершається у певний момент, але протягується усе життя на протягу багатьох років, узбагачаючи інтелектуальну, чоловічу, емоційну і духовну сфери. Яна так само повинна рихтуватися до життя у супольності, до коштовного супольного життя, хоч часом яно може бути складаним. Супольне життя – не те саме, що життя у супольності, додав він. Будемо молитися, каб законники, законниці і семінаристи узрастали на шляхах покликання, дякуючи чоловічій, душпастерській, духовній і супольностній формації, і таким чином становилися переконавчими свідками Євангелія, обвестив свою молитовну інтенцію Франтішек. Гуманітарні акції, включаючи визволення воєнополонних і дітей, депортованих у Росію, гэта інструменти, які визначають шлях до перемог і спинення війни в Україні, лічить держсекретар Його Святості Папи. У інтерв'ю «Італіянська Венера» кардинал П'єтро Паралін адзначив, що анонсований удзел Франціжка у саміті «Вялікай сямёркі», які пройде у італьянській Апулії 13-15 червня, з'являється виразом турботи за будучиню поділеного світу. Святий Отець серйозно занепокоєний ситуацією, у якій ми живемо, і постійно обновляє свої заклики до пошуку шляхов, дорог і способів досягнення миру, сказав дипломат. І він відзначив, що Франтішек готовий використати усі пропоновані йому інструменти і простору, каб поспробувати обновити тканину міжнародної супольності, яка недавно була розірвана на частки і, на жаль, з тяжкістю уз'єдновується. Держсекретар виказав переконання у тим, що папський заклик з потребуванням обміну полоннимі поміж Росією і Україною, який прогучав на Великдень, був почутий і прийнятий. Я не могу розкривати деталі, але ми сприймаємо гэта як становчий знак, паколькі лічым, што ўсе намаганні, прыкладзеныя ў мінулым годзе кардыналам Матэа Дзупі падчас місіі, даручанай яму папам, мелі вялікую каштоўнасць, адзначыў іерарх. На думку Параліна, канцэнтрацыя ўвагі на гуманітарных аспектах, як у дачыненні да ваеннапалонных, так і ў дачыненні да дзяцей, магла б стварыць умовы для перамоў і, як следства, для спынення вайны. Адказваючы на пытанне, ці завершана ўжо місія італьянскага кардынала, кіраўнік дыпламатыі Святога Пасада падкрэсліў, што яе галоўная мэта – запусціць механізм вяртання дадому украінскіх дзяцей, дэпартаваных у Расію. Місія кардынала Дзупі ў асноўным была накіравана на гэты аспект, але я не думаю, што яна завершана. Яна застаецца адкрытай для любых змен, якія могуць адбыцца, сказаў ён. Дзяржсакратара таксама спыталі аб дзейнасці, якую святы пасад вядзе на Блізкім Усходзе для аднаўлення міру ў рэгіёне. Па яго словах, намаганні ажыццяўляюцца на розных узроўнях, не толькі дыпламатычным. Сітуацыя вельмі складаная. Тым не менш, я думаю, што ёсць рашэнні. Калі мы гаворым пра формулу дзвюх дзяржаў, ёсць канкрэтная прапанова, да якой трэба рухацца. Магчыма, гэта дапамагло б знайсці канчатковае рашэнне, падкрэсліў ватыканскі дыпламат і дадаў, што найперш трэба спыніць ваенныя дзеянні і забяспечыць прынамсі перамір'е. Кардынал Паралін запэўніў у тым, што святы пасад гатовы паўсюдна пасрэднічаць у дасягненні міру.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Езус ідзе разам з пробашчамі і дзякуючы ім працягвае пісаць гісторыю касцёла, адзначыў кардынал Марыё Грэк у прывітальным слове, з якім ён звярнуўся да ўдзельнікаў сустрэчы пробашчы на карысць сінода. Сёння ў Сакрафана пад Рымам распачалася сустрэча святароў з 90 краін свету. У ёй прымае ўдзел больш за 200 пробашчаў. Мерапрыемства завершыцца 2 мая сустрэчай з Францішкам. Свой зварот да ўдзельнікаў форума генеральны сакратар сінода біскупаў распачаў кароткім аглядам апошняй кнігі «Чытаючы быццё» амерыканскай пісьменніцы Мэрылін Робінсон. Аўтар прапануе свой погляд на кнігу «Быцця» як на серыю сапраўдных гісторый пра чалавецтва, гісторый пакут і радасці, роспачы і надзеі, ахвяраванняў і ўзнагарод, адзіноты і проведу, смерці і жыцця. Гэта не проста сапраўдныя гісторыі пра чалавецтва, гэта таксама сапраўдныя гісторыі пра Бога. Божы провід дзейнічае ў чалавечых гісторыях і дзякуючы ім, падкрэсліў іерарх. На думку кардынала Грэка, удзельнікі сустрэчы пробашчаў таксама ўяўляюць сабой зборнік гісторый. Кожны з прысутных – гэта гісторыя, даручана яму парафіяльнай супольнасці, мясцовага касцёла. Гэтыя гісторыі вельмі розныя, аднак іх аб'ядноўвае тое, што ўсе яны распавядаюць пра пакуты і радасці, роспачы надзею, ахвяраванні ўзнагароду, смерці жыццё. Гэтыя старажытныя гісторыі ніколі не скончацца, таму што Бог усё яшчэ піша сваю гісторыю. Божы провід працягвае дзейнічаць і сёння у нашых гісторыях, у нашых парафіях, у нашых дыяцэзіях і ў грамадстве ў цэлым, адзначыў іерарх, дадаючы, што нашы гісторыі – гэта чалавечыя гісторыі, у якіх прысутнічае Хрыстус. Гэта таксама гісторыі пра Бога. Кардынал Грэк нагадаў пра пастаянную адкрытасць Езуса да шырокай аўдыторыі, якую Евангелі называе натоўпам. Гэта адносіцца і да вас, дарагія пробашчы. Пробашч – гэта чалавек з народа і для народа. Падобна Езусу, ён адкрыты да натоўпу, каб дапамагчы кожнаму зразумець, што ён – ліст Хрыстовы. Ліст напісаны не чарнілами, але духам жывога Бога. Не будзе адмысловага выстаўлення турынскай плашчаніцы падчас святога 2025 года. Аднак ля яе арганізуюць спецыяльныя чуванні для моладзі. Юбілейная ініцыятыва была абвешчана арцыбіскупам турынскім Раберта Рэполі. «Мы хочам, каб маладыя людзі, па-новаму адкрываючы для сябе плашчаніцу, маўклівую сведку смерці і ўваскрасення Езуса, атрымалі магчымасць даведацца пра касцёл і знайсці сваё месца ў ім», сказаў іерарх на прэс-канферэнцыі, прысвечанай прэзентацыі юбілейнай падзеі. Ён паведаміў, што архідыяцэзія мае намер выкарыстоўваць самыя новыя медыя, якія з'яўляюцца часткай штодзённага жыцця маладога пакалення. Каля сабора, дзе захоўваецца турынская плашчаніца, будзе ўсталяваны велізарны мультымедыйны шацёр, дзе можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і пасланнем гэтай бясцэннай рэліквіі, напісанай целам Езуса. Непасрэдны ўдзел у падрыхтоўцы прэзентацыі прымае моладзь. Юбілейнае падарожжа пачнецца 4 мая з візіту кардынала П'ер-Батысты Піцабалы, лацінскага патрыярха Іерусаліма, які папрасіў, каб перад плашчаніцай працягвалася малітва аб міры на радзіме Езуса. Іерарх падзеліцца сведчаннем драматычнай сітуацыі ў Святой Зямлі. Дата выбрана невыпадкова. Гэта літургічны ўспамін турынскай плашчаніцы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. ефіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрика «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. На працягу апошніх гадоў, асабліва пачынаючы з эканамічнага крызіса 2008 года, усё больш і больш кіраўнікоў буйных карпарацый, прадпрыемстваў, эканамістаў, навукоўцаў і палітычных лідараў праяўляюць цікавасць да сацыяльнага вучэння касцёла. Крызіс выразна паказаў, што патрэбны новыя ідэі, новыя падыходы да эканомікі і фінансаў, бо тая мадэль, якая фармавалася цягам апошніх 10 годзяў, прывяла да дысбалансу, павелічэння няроўнасці, адчужэння і ўзнікнення новых форм несправядлівасці, якія закранаюць самыя розныя сферы жыцця чалавека і правакуюць яшчэ больш сур'ёзныя праблемы, такія як міжнародныя і ўнутраныя канфлікты, войны, дэградацыя навакольнага асяроддзя, заняпад сферы аховы здароўя. Крызіс выразна паказаў, што ўсё на планеце ўзаемазвязана і што эканоміка патрабуе этыкі, заснаванай на цэласнай візіі чалавека. У гэтым кантэксце ідэі каталіцкага сацыяльнага вучэння прыцягваюць да сябе вялікую цікавасць і ўсё больш экспертаў пераконваюцца ў іх слушнасці. Мы выразна бачым, што прадстаўнікі святога пасаду рэгулярна запрашаюцца на буйныя міжнародныя форумы, прысвечаныя сацыяльным праблемам. Мы бачым, што ўплывовыя бізнесмены, палітыкі, навукоўцы бяруць удзел у сустрэчах, якія арганізуюцца ў Ватыкане ці пад патранажам ватыканскіх структур. Мы бачым гэты дыялог паміж светам навукі, эканомікі, культуры і касцёлам. Можна згадаць некаторыя прыклады прызнання важнасці голасу касцёла ў сацыяльнай сферы. Папская энцыкліка «Лаўдато Сі» аказала ўплыў на парыжскае пагадненне па клімаце і іншае рашэнне ў галіне экалогіі. Сам папа атрымаў запрашэнне прыняць удзел у пасяджэнні краін так званай «Вялікай сямёркі», прысвечаным праблемам штучнага інтэлекту. Сацыяльнае вучэнне касцёла, адным з прыярытэтаў якога з'яўляецца шчасце чалавека, якое на рэлігійнай мове мы называем «збаўленнем», можа сказаць нешта важнае таксама ў гэтай сферы, якая ставіць шматлікія этычныя выклікі і прымушае ўжо зараз задумацца, што па-сапраўднаму добра і карысна для чалавека. Касцёл, які з'яўляецца вялікім экспертам па чалавечнасці, мае што сказаць на гэты конт. Ён прапануе будаваць наш цудоўны свет, поўны магчымасцей, тэхналогій і культуры вакол чалавека, ставячы ў цэнтр чалавечую асобу, каб яна магла расці і развівацца. У якасці альтэрнатывы можна ставіць у цэнтр машыну, тэхнацэнтрычны падыход. Але ўжо цяпер зразумела, што гэта прывядзе да трагічных наступстваў. Касцёл у сваім дыялогу са светам, карыстаючыся сваім вялікім досведам, закранае розныя сферы жыцця чалавечай сям'і, і сярод іх таксама сфера фінансаў і інвестыцый. У 2022 годзе Папская акадэмія сацыяльных навук, жадаючы дапамагчы людзям рабіць інвестыцыі згодна з этычнымі крытэрыямі, падрыхтавала адмысловы дапаможнік пад назвай «Менсурам бонум» – «Добрая мера». Ён разглядае інвестыцыі праз прызму Евангелля і дае канкрэтныя прапановы інвестарам адносна этычнага кіравання актывамі. Прапаную цягам бліжэйшых праграм пазнаёміцца з гэтым ватыканскім дакументам. Дапаможнік пачынаецца прадмовай кардынала Пітэра Тарксана, канцлера Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі сацыяльных навук. Ён заўважыў, што як прадстаўнікам устаноў, так і прыватным асобам могуць быць даверены актывы, якія павінны быць інвеставаны, а не проста патрачаны. Паколькі фінансы граюць усё большую ролю ва ўсіх сферах чалавечай дзейнасці, для касцёла стала крайне важна паразважаць над патрэбамі хрысціян, якія пакліканы да ажыццяўлення дзейнасці ў гэтай сферы. Важна, каб кіраванне дабротамі, асабліва кіраванне актывамі, было накіравана на адлюстраванне Божага дару чалавечай сям'і, служэнне агульнаму дабру, павагу да справядлівасці і этычных норм. Кардынал Тарксон зазначыў, што касцёл мае місію праўды, якая павінна рэалізоўвацца ва ўсе часы і ва ўсіх абставінах дзеля будавання грамадства, якое будзе адпавядаць чалавеку яго годнасці і пакліканню. Вернасць чалавеку патрабуе вернасці праўдзе, якая адзіная з'яўляецца гарантыяй свабоды і магчымасцю цэласнага чалавечага развіцця. Менсурам бонум прымае гэту пазіцыю адносна сферы фінансаў. Святло Евангелія і сацыяльнага вучэння касцёла, які гэты дакумент пралівае на кіраванне фінансавымі актывамі, належыць да касцёльнай місіі служэння праўдзе, якая з'яўляецца не толькі праўдай веры, але таксама праўдай розуму. Дакумент заахвочвае інвестараў бачыць кожную інвестыцыю як магчымасць служыць агульнаму дабру, выражаючы сваю веру праз падтрымку справядлівасці, этычных стандартаў і чалавечага развіцця. У першым раздзеле Менсурам бонум заўважае, што этыка інвеставання для католікаў ужо закладзена ў этымалогіі гэтага слова. Інвестіры азначае апранаць у, адзяваць, пакрываць. У такім сэнсе ў Біблії першы чын інвеставання сустракаецца ў кнізе «Быцця», калі Бог, прагнаўшы Адама і Яву з Эдэмскага сада за іх непаслухмянасць, зрабіў мужчыне і жанчыне адзенне са скураў і апрануў іх. Адам і Ева хаваліся ад Бога, бо сароміліся сваёй галізны. Стварыўшы для іх адзенне, Бог фактычна суцішыў іх страх і вярнуў ім здольнасць да адносін. Міласэрны ўчынак Бога скіраваны ў будучыню і накіраваны на адраджэнне. Ён прадбачае уразлівасць Адама і Евы, але тым не менш дае ім абарону, каб дзякуючы гэтаму дару яны маглі прыняць сваю ролю ў стварэнні. Таксама і сёння кожная інвестыцыя пагаджаецца з рызыкамі або уразлівасцю ў абмен на клопат і будучыя выгоды. Інвеставанне можна па праву лічыць пакліканнем, бо гэта атрыманая ў спадчыну ад Бога здольнасць прадбачаць, смягчаць і творча пераадольваць чалавечыя уразлівасці. Каб прыняць гэта пакліканне і садзейнічаць яго развіццю, інвестары пакліканы дапоўніць свае веды малітоўнымі разважаннямі. Для інвестараў-вернікаў бачанне свету, якое грунтуецца выключна на лічбах і аналітычных тэхніках, заўсёды будзе няпоўным. Нават кароткія моманты, праведзеныя за чытаннем і разважаннем над святым пісаннем або касцёльным вучэннем, могуць напоўніць Божай ласкай і мудрасцю гэтыя этычныя прабелы. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з дакументам «Менсурам бонум». А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!